Ko par tā saukto Eiropas zaļo kursu domā eiropieši? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Pēdējā lielā Eiropas sabiedriskās domas aptauja Eirobarometra liecina, ka vidus un klimata izmaiņu jautājumi pēc eiropiešu domām ir ceturtā svarīgākā problēma, kur pašlaik ir jārisina Eiropas Savienībā. Šī tēma svarīguma ziņā, kā jau pandēmijas laikam piedien, ir piekāpusies vien veselībai, ekonomiskai situācijai un valstu finanšu stāvokļu jautājumiem. Kopumā aizvadītajā zīmā vidu un klimata jautājums, kā svarīgākos risinājumos, ir minējusi 1/5 daļa aptaujāto eiropiešu. Latvijas iedzīvotāji gan šo jautājumu ar 15% atbilžu ir ierindojuši zemāk. Savukārt galvenais veids, kā virzīties Eiropas zaļā kursa virzienā, pēc Eiropas iedzīvotāju domām ir ar atjaunojamo energoresursu palīdzību. Tā domā vairāk nekā puse eiropiešu. Gandrīz puse ir pieminējusi arī cīņu ar plasmas atkritumiem. Te 40% savukārt nosaukuši aprits ekonomikas principu ieviešanu. Turklāt šajā ziņā vērojam arī vērā ņemam izaugsmi, jo pirms pandēmijas virzību uz aprits ekonomiku minējuši tikai trešdaļa aptaujas dalībnieku.
Tad mēs varam teikt, ka eiropieši principā saprot, ko nozīmē aprits ekonomika un ko tas dos viņu dzīves kvalitātei.
Par aprits ekonomiku pēdējos gados runā arvien vairāk un vairāk, tādēļ arī ļoti daudziem cilvēkiem sāk veidoties izpratni, ko tas nozīmē, un es domāju, ka visi ir ieinteresēti tajā, lai mēs radītu mazāk atkritumus, lai mēs varētu arī tērēt mazāk naudu par dažādām jaunām tehniskajām ierīcēm un varētu tās vieglāk salabot. Tādēļ, jā, eiropiešiem tas kļūst arvien svarīgāk.
Bet baltiešiem, tā skaitā latviešiem, mēs ar kaut ko atšķiramies vai arī līdzīgi domājam kā citās Eiropas valstīs?
Jā, Baltija šajā ziņā atšķiras, tīpaši atšķiras Latvijas iedzīvotāji, jo jautājumā par to, kā virzīties Eiropas zaļā kursa virzienā, visvairāk Latvijas iedzīvotāji ir minējuši to, kad ir jābūt valsts atbalstam vietējiem zemniekiem, lai tie varētu saimniekot vidē draudzīgā veidā un audzēt ekoloģiski tīru pārtiku. Savukārt Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji ir kaismīgi plastmasas atkrituma apkarotāji. To, kā galveno pasākumu Eiropas zaļā kursa ieviešanai minējuši, lielais vairums Lietuvas un arī mūsu ziemeļkaimiņu valsts iedzīvotāji. Tikmēr, ja mēs skatāmies uz Latvijā veiktām aptaujām, tad parādās, ka Latvijā ir strauji jaudzis to iedzīvotāju skaits, kur ir gatavs šķirot atkritumus. Jaunāka aptauja, kas tika veikta pērn, liecina, ka sadzīves atkritumus ir šķirojuši 60% Latvijas iedzīvotāju, un pēdējo 9 gadu laikā to skaits ir gandrīz dubultojies. Turklāt virkni no aptaujas dalībniekiem, kuri atkritumus nešķiro, ir teikuši, ka viņi to nedara nevis tādēļ, ka viņiem būtu kaut kāda pārliecība vai kaut kas tamlīdzīgs, bet gan tādēļ, ka viņu dzīvesvietu tūmā nav šķirošanas konteineru.